Kemtejn mal-attivisti. Programm iġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Kemtejn mal-Attivisti, jiena Benjamin Abella llum għandi miegħi lil Ella Janice Matthew bħala parti mill-USA. Mela, tistgħu tibdew billi tgħiduli dwar l-an oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni.
Mela, bonġu Ben u bonġu wkoll l-issemmija tagħna ta' Campus FM. Aħna ġejjin mill-USA, il-University Engineering Students Association, organizzazzjoni maqfa propju fl-1981. Dak iż-żmien l-isem ta' organizzazzjoni kien il-University Engineering Student Workers Association. Kien żmien differenti fl-università, kienet hemm l-iskema tal-istudent ħaddiem. U propju hemmhekk minħass il-bżonn li titwaqqaf l-organizzazzjoni biex propju tħares l-interessi tal-istudenti fil-fakulta dak iż-żmien tal-inġinerija u l-arkitettura jekk nista' naħseb hekk kien fil-fatt imsejħa l-fakulta. U hemmhekk kien propju żmien sinifikanti għal professjoni dak iż-żmien. Fil-fatt kien għadha fl-infanzija tagħha l-professjoni. L-ewwel qatt nirregolarizza l-professjoni kien fil-fatt fl-1988. Jiġifieri l-1981 kien propju żmien fejn iva kemmhekk l-istudenti setgħu jikkontribwixxu biex iva jkun hemm impatt fuq dan l-att li fl-aħħar istabbilixxa l-professjoni ta' inġinier fil-pajjiż. Fil-fatt l-ewwel warranted engineers f'Malta saru fis-seħħ, il-warrants nataw fis-seħħ fid-disajnijiet. Fili kien hija professjoni relattivament żagħżugħa, professjoni li għandha istituzzjonijiet bħall-Kamra tal-Inġiniera li tirrappreżenta il-warranted engineers u hemm ukoll il-bord tal-Inġiniera maqaf mill-gvern li jħares l-loti tal-warrants u jirregolarizza il-professjoni. Għandna primarjament ir-rwol rappreżentattiv. Fil-fatt il-Weza tikkonsidra li għannifisa l-lum il-ġurnata l-University Engineering Students Association bħala Student Union. Student Union għall-istudenti fil-fakulta tal-Inġinerija fejn nżommu dan l-rwol kuntatt kontinu mad-dekan u l-amministrazzjoni tal-fakulta. Għandna wkoll preżenza fil-Board of Studies tal-fakulta u fil-Faculty Board u hemm inqajmu punti relatati ma dak li qiegħed jaħseb l-student. Ir-rwol sinifikanti u ħarnieħdu bis-serjetà huwa propju li nikkumplimentaw l-edukazzjoni formali tal-student fil-fakultà. Nħobbu nużaw metodi informali u din is-sena għandna serje ta' inizjattivi għal dan il-għan. Nippruvaw morru lil-in mill-klassijiet tal-lectures u nnaqgħu sħabna wara kollox sħabna l-istudenti ma' innovazzjoni teknoloġiji tal-futur. Noffru strutturi u opportunitajiet anke f'livell ta' sottokomitati fejn nemna ħafna bl-idea ta' self-empowered teams. Viri, dana hemm serji ta' sottokomitati li għandhom l-inizjattivi tagħhom li jistgħu jvaraw il-proposti tagħhom. U b'dan l-aspett inħossu li qegħdin iva nkunu enablers fost il-membri tagħna biex iva jkunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom anke fl-organizzazzjoni tagħna bħala Weza. Nipparteċipaw ukoll f'bosta fora oħra studenteski bħall-Kummissjoni Politika Soċjali tal-KSU, però kif ukoll f'livell nazzjonali. Fejn titħol professjoni għandna sejem attiv ħafna, għandna sens ta' dialogu u relazzjoni tajba mal-Kamra tal-Inġiniera u kontinwament inżommu element tajjeb ta' dialogu għal-ġid tal-professjoni. Wara kollox din hija l-professjoni li aħna bħala studenti naspiraw li nkunu parti minnha fil-futur. Inservu wkoll taħolqa bejn l-industrija u l-student, għandna serje ta' kumpaniji li kollaboraw magħna u noffru opportunitajiet għall-membri tagħna biex iżuru dawn il-kumpaniji u wkoll noffru opportunità xogħol fl-industrija nippromovuhom propjament serje ta' internships u għalhekk ikun qegħdin inkomplu nikkumplimentaw il-formazzjoni akademika tagħna fil-fakulta biex ikunu jistgħu jġibu l-esperjenza prattika għal-dinja ta' xogħol.
Tistgħu tkomplu
billi tgħidu li ftit tilgħu ftit dwar l-irwoli tagħkom bħala membri tal-WESA.
Hello, jien nisimni Ella Miċċeli Farrugia u l-irwol tiegħi huwa ta' Secretary General dan l-organizzazzjoni u li nieħdu r-rapporti kollha tal-events u l-affarijiet li nagħmlu. U importanti li naf kollox li jiġri fl-organizzazzjoni ħalli kollox ikun organizzat insomma.
Alright.
Bonġu li semmi għatani, jina Janice Mallia, Educational Officer tal-UESA. L-rol tiegħi huwa li noħloq dialogu bejn l-istudenti u l-lecturers, nħossib ħafna issues fejn jitlu li jinkwetaw lill-istudenti u ovvjament nippruvaw noħolqu bridge bejn l-istudenti u l-lectures u apparti minn hekk nħossib organizzazzjoni ta' ċertu seminars, industrial visits, school visits u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni ġo l-fakulta.
Jiena Matthew Schwireb, jiena l-President tal-UESA. L-irwol primarju tiegħi huwa proprju li nikkoordina l-eżekuttiv fil-laqgħat tal-eżekuttiv tagħna, però kif ukoll anke fix-xogħol apparti. Nikkoordina wkoll is-sottokumitat, għandna madwar 30 membru fis-sottokumitati tagħna u hemmhekk proprju naraw li hemm ċertu cohesion bejn il-gruppi differenti. Għandi wkoll ir-rwol li nkun il-point of reference fejn għandux taqsam rappreżentanza. Fil-fatt il-weza tkun attiva ħafna f'dan l-aspett u propju hemmhekk jekk hemm xi issues relatati ma l-istudenti u ma l-aspett akademiku fl-università li konċerna l-istudenti jiena nkun qiegħed hemmhekk biex propju nindirizza dawn il-concerns u nara li in-nies konċernati jkunu informati dwarhom.
Sewa tajjeb ħafna. Bħala studenti tal-kors tal-engineering jekkhom stess qed saw tgħidu li ftit fuq xi diffikultajiet li tiġu affaċċati bihom kemm bħala membri tal-organizzazzjoni u anke bħala studenti.
Mela, l-ewwel nett bħala fakultà inħoss li għandna kuntatt tajjeb ħafna, għandna sens ta' dialogu tajjeb ħafna u proprju meta jkun hemm xi issues dejjem insibu mod ta' kif nindirizzawhom u dejjem insibu soluzzjonijiet. Però jibqa' iva element ta' u bżonnijiet ta' rappreżentanza fejn ikun hemm problemi kun nistgħu nindirizzawhom u iva immexxu minn hemmhekk. Għandna rapport tajjeb ħafna mad-dekan ta' tal-fakultà u hemmhekk iva għandna element ta' diskussjoni u ta' rapport tajjeb li fejn inkunu nistgħu nqajmu kwalunkwe punti li nqalgħu. Però mbagħad hemm anke fuq livell nazzjonali li aħna nħarsu l-interessi tal-istudenti tal-fakultà li nirrappreżentaw kemm mal-Kamra tal-Inġiniera, kemm mal-Bord tal-Inġiniera u kull meta nqalgħu issues relatati mal-professjoni u kif ħadd affettwa speċjalment gradwati mill-fakultà, gradwati riċenti. Aħna nkunu qed hemmhekk bħala organizzazzjoni u naraw li l-leħen tal-istudenti ikun imsemma.
Tajjeb ħafna. Għandkom xi pjanijiet ġodda forsi għal din is-sena skolastika?
Mela, għandna serje ta' inizjattivi, għandna aġenda għal din is-sena li hija impullata fil-fatt. Is-sena tagħna bdiet bħala eżekuttiv, bdiet f'April li għadda u propju sissa l-iżjed attività sinifikanti li kellna kienet il-Konferenzajt Nazzjonali tal-European Young Engineers li organizzajna f'Malta, kienet ilha massir f'Malta mill 2012 fil-fatt, u din is-sena fil-Forti Sant'Anġlu kellna konferenza fejn kienet prattikament fiera esibizzjoni ta' uħut mill-aqwa innovazzjonijiet fl-inġinerija li għandna f'Malta bħalissa fejn il-fuq minn design anzi, parteċipant mill-Ewropa kollha. Kellu l-opportunità li jiġi Malta niddiskutu l-affarijiet relatati mal-inġinerija, diskutu triq il-qudiem f'ħafna affarijiet, però kif ukoll kellna serje ta' kelliema li iva spjegaw ix-xogħol li din jagħmlu f'Malta u kif ukoll kellhom opportunità l-parteċipanti li kiġew minn il-fuq minn 15-il pajjiż differenti iżuru l-industrija f'Malta. Tajjeb ngħidu li għandna ħafna x'nuru f'Malta, għandna industrija b'saħħitha. Għandna wkoll riċerka ta' livell għoli ħafna li qed issir u li propju dawn l-attivitajiet jgħinu biex iva nagħtu iżjed rikonoxximent lill-inizjattivi fil-qasam tal-inġinerija f'Malta. Għandna wkoll u forsi Janice kun tista' telabbora iżjed ukoll għax fil-fatt hija l-Educational Officer tal-UESA proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea tal-Erasmus Plus li semmejni Hello Future fejn fih nkunu qegħdin nipromovu teknoloġiji ġodda, però kif ukoll nindirizzaw problemi li dawna t-teknoloġija iġibu fil-qatt fost iż-żgħażagħ. U fil-fatt fit-tmim dan il-proġett għandna l-għan li noħorġu rapport, rapport li ħan nippreżentaw l-stakeholders u politiċi biex ikunu jistgħu jippreparaw l-leġiżlazzjoni tagħna għal dan il-futur imminenti. Ħu nittrattaw topics bħal artificial intelligence, biomedical technologies, renewable energy, sustainable engineering. Hemm ukoll apparti f'dan il-proġett serje ta' visti fl-iskejjel. Fejn ħankun din nippromovu l-inġinerija għen ġanis qiegħda tikkoordina dan l-aspett. Nibqgħu dak li tradizzjonalment nsejħulhom minn seal visits fejn l-istudenti jingħataw l-opportunità li jżuru dawn serje ta' industriji f'Malta. Ħajkun għandna wkoll kampanja favur il-bilanċ bejn is-sessi fl-inġinerija u fit-teknoloġija. Din hija xi ħaġa li ninsistu fuqha u li nħossu li hija ixu li jridu nindirizzaw bħala pajjiż u bħala Ewropa. U bħal dejjem għandna tradizzjonalment għandna l-attività Meet Your Employer fejn tkun fiera ta' kumpaniji varji fil-pajjiż fejn propju studenti jkunu jistgħu iduru dawn il-kumpaniji u permezz ta' din l-attività jkunu jistgħu jsibu internships u xogħlijiet ġeneralment għas-sajf però anke għax-xitwa biex iva jibdew jintroduċu ruħhom għall-industrija tal-inġinerija. Hemm ukoll tema ta' din l-attività ħad kun din is-sena intrapriża digitali u ħajkun hemm serje wkoll ta' workshops u ta' diskussjonijiet fuq dan l-aspett u nħarsu l-qudiem biex iva jkun parteċipazzjoni tajba għaliex meta l-istudenti jipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet li nagħmlu matul is-sena iva ħajkun qiegħed ikun iżjed rik, ikun qiegħed jimpruvja l-edukazzjoni tiegħu fil-fakulta u jikkumplimenta.
Biex inkompli nżid ma dak li qal Matthew, permezz ta' dan il-proġett nixtiequ li nippromovu l-professjoni tal-inġinerija billi nuru xi jikkonsistu l-istudji tagħna ġewwa l-università. Infatti ħadna sehem lejla ħar ta' Settembru fl-avveniment li jsir b'mod annwali Science in the City fejn tellajna numru ta' esperimenti li huma sempliċi però effettivi biżejjed biex inkunu nistgħu nesebixxu l-varjetà fix-xogħol ta' inġinier maċ-ċittadini kemm adulti u kif ukoll tfal li attendew l-avveniment. Għadna l-inizjattiva sabiex bħala parti mill-proġett li sema Matthew Hello Future n-organizzaw attivitajiet interattivi ġewwa sit skejjel ta' livell sekondarju, dawn jinkludu ġiex skejjel tal-bniet, ġiex skejjel sobien u tnejn oħra li huma co-ed. U kif ukoll ġo dawk ġo skejjel li huma ta' livell post-sekondarju. L-iskop huwa li l-istudenti jirrealizzaw kemm importanti li inġinieri kollu skills bħal dawk ta' problem solving li kollu ħila jaħdem f'tim u li jaraw l-importanza tal-ippjonar fil-professjoni ovvjament fost ħafna aspetti oħrajn. Apparti minn hekk nixtiequ nenfasizzaw fuq il-fatt li din il-professjoni mhijiex għall-irġiel biss, hija għan-nisa wkoll, mhijiex professjoni kif hija magħrufa li hija li tħammeġ idejk, tinvolvi ħafna iżjed aspetti u huwa importanti li jkollok bilanċ tas-sissi, huwa importanti ħafna. Matul din is-sena skolastika diġà dħalna ġo skola sekondarja ta' Għawdex u nista' ngħid li rnexxielna nilħulanijiet tagħna b'suċċess kbir. U l-istudenti nista' ngħid li ħadu ħafna gost jipparteċipaw u l-fatt li ltaqgħu ma' studenti universitari għalihom setgħu iżjed jirrelataw magħna u kienu iktar kapaċi komdi anzi li jistaqsu ċertu mistoqsijiet dwar il-kors tal-inġinerija. L-ewwel konferenza li kellna parti mill-proġett tal-Erasmus Plus kienet Artificial Intelligence and Automation li saret fit-3 ta' Novembru u kienet l-ewwel waħda minn dawn is-serje ta' konferenzi u l-għanijiet prinċipali wara din il-konferenza u konferenzi oħrajn ta' dan it-tip kienu li nedikaw lill-parteċipanti b'mod informali u dan għaliex wara kollox huma l-professjonisti tal-futur. Minn dawn il-konferenzi ridna wkoll nifformulaw numru ta' policies rigward din it-teknoloġija u l-qatt fost iż-żgħażagħ. Din il-konferenza inkludiet xi workshops sabiex nifhmu l-kunċett tekniku tas-suġġett u kif ukoll dibattitu li minnu ħriġna numru ta' punti soċjali li jirrelataw ma' dan is-suġġett u li l-professjonisti huwa importanti għalihom li jikkonsidraw ġalla darba jkunu fid-dinja tax-xogħol. Parti mill-proġett għandna wkoll industrial visits. Matul li dawn iż-żjarijiet l-istudenti jkollhom l-opportunità li jaraw bajnihom dak il-kunċetti li jkunu studjana fil-klassi però applikati fid-dinja tax-xogħol. ikollhom iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet lill-inġiniera li qegħdin fid-dinja tax-xogħol u jkollhom diġà ikunu diġà gwadanjaw ċertu esperjenza. U nkunu rridu nurhom ukoll li minkejja li d-dinja tax-xogħol minn industrija l-oħra tista' tinbidel il-kodiċi tal-etika jridu jinżammu dejjem l-istess u dejjem irid tkollok ukoll attitudni pożittiva kemm jista' jkun fuq il-post tax-xogħol.
Nimxu għal xaġa differenti. Tistgħu tgħidu li ftit dwar x'inhuma l-iktbar sfidi li għandha l-professjoni tal-inġinerija bħalissa?
Mela, l-ikbar problema li għandna bħalissa hi n-nuqqas ta' studenti li jagħmlu din it-triq. U din mhijiex problema li tinstab biss fuq livell nazzjonali f'Malta. Tinstab ukoll fl-Ewropa kollha. Studenti u nies ma nafx għal fej bħalissa imma Ma jidħlux għal dawn l-suġġetti ta' STEM. STEM jiġifieri Science, Technology, Engineering, Mathematics. F'Malta, dan id-din innotaw għandna nuqqas ta' gradwati fl-inġinerija. B'nuqqas sinifikanti wkoll fl-ammont ta' studenti li qegħdin jagħdlu li jidħlu għal korsijiet relatati. U jien, pereżempju, nistgħu ninnota anki fil-klassi tiegħi u fil-kors fl-università. Jekk is-sena li għadda, is-sena qabli kienu 30 fil-klassi bħalissa aħna 20 biss u jien fl-electrical engineering u l-istess problema hemm fil-mechanical engineering. Allura dan in-nuqqas jekk mhux ħajġi ndressat jaf ikollu reperkussjoni seri għax imbagħad l-inġinerija f'Malta ma javvanzax bħal pajjiżi barranin. U mbagħad naqgħu lura u mbagħad isir problema.
Ekku, fil-fatt, din il-problema għalkemm qiegħda f'livell nazzjonali u qiegħda mod sinifikanti ħafna f'Malta, hija problema li ninnutaw fl-Ewropa kollha. Hija ixu li propju bosta pajjiżi nippruvaw jindirizzaw. U hija problema sinifikanti għall-fatt li fis-seklu 21 l-Ewropa mhux neċessarjament ħad tibqa' kif forsi kienet magħrufa bħala industrial powerhouse. Għal xissa hemm pajjiżi enormi bħal huma ċina u l-Indja, biljun ruħ kull pajjiż għandek 10 biljun ruħ u l-Ewropa ta' 500 miljun, issa qed issir f'dan il-villaġġ globali li għandna llum il-ġurnata qed issir kważi pajjiż żgħir. Illum ma nistgħux nibqgħu nħarsu f'kuntest fejn il-Ġermanja hija pajjiż li tista' waħedha iżhom industrija kbira għaliex id-dinja nbidlet. U iva, ma żminijiet irridu jinbidlu l-ħtiġijiet tagħna u iva hemm ħtieġa ikbar għal inġiniera iżjed biex iva nkun nistgħu nsostnu l-industriji tagħna u nsostnu l-teknoloġija li l-Ewropa hija magħrufa liha. U l-Ewropa għamlet progress kbir fejn idħol ix-xjenza s-seklu 20 għamlet achievements kbar bħal huma pereżempju CERN. Għandek l-ikbar particle accelerator fid-dinja huwa sinjal ċar ta' xiġri meta l-Ewropej kollaboraw fl-imkien. U għan inzjattiva ta' bosta pajjiżi Ewropej u hemm ukoll pereżempju kumpaniji internazzjonali fl-Ewropa bħalma l-Airbus. li ħafna 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 mill-ajruplani tagħhom, il-parti kbira tagħhom isiru f'pajjiżi differenti fl-Ewropa, faċilitati ovvjament mill-fatt li għandna suq ħieles fl-Unjoni Ewropea u l-freedom of movement, allura tħalli ċertu supply chains ikunu possibbli ġo l-Ewropa. U ma' dawn industri li rridu nsostnu huwa permezz biss tal-inġiniera li nistgħu dawn l-industri nsostnuhom. U għalhekk inkwetanti pereżempju meta fejn tidħol Malta f'rapport riċenti tal-World Bank intitolat Growing United, Upgrading Europe's Convergence Machine, jirrapporta li iżjed minn terz tal-istudenti f'Malta li għandhom 15-il sena ibatu m'għandhomx livell bażiku ta' qari u matematika. Allora dana jixel alarms fejn għandhom x'jaqsmu l-edukazzjoni fil-pajjiż u rridu naraw li iva nindirizzaw dawn il-problemi għaliex jekk m'aħniex ħan sostnu l-industri tagħna, m'aħniex ħan sostnu l-professjonijiet tagħna, ħajkunna problema fil-futur u ħajkunna problema kbira.
Allura, il-pass li jmiss u li jinsiru nafu dwar dawn il-problemi u għalfejn qegħdin jiġru, għandna bżonn insiru nafu għalfejn dawn l-istudenti mhumiex qegħdin jażlu dan it-triq għall-professjoni. U nieħu gost meta insiru nafu li l-kamra tal-inġiniera qegħdin ikunu proattivi u qegħdin iniedu studju biex identifikaw x'inhuma r-raġunijiet għal dan. Ukoll in-numru tal-istudenti huma diġà baxxi, in-numru tan-nisa huma ħafna iktar baxxi allura hemm nofs il-potenzjal tal-popolazzjoni qed jintilef.
Tajjeb, nimxol xi ħaġa mill-lat iktar prattiku, iktar tanġibbli. Tistgħu telaboraw ftit dwar ir-rwol tal-professjoni tal-inġinier fis-soċjetà?
Mela, inħoss li l-inġinier ir-rwol primarju tiegħu huwa li proprju jixpruna l-innovazzjoni. Huwa sinsla l-infrastruttura Maltija, huwa għodda biex il-pajjiż jiżviluppa ekonomikalment permezz tal-inġinier jinħolqu industri ġodda, jitħadmu l-ħaddiema. Però wkoll l-inġinier issa fis-soċjetà għandu rwol u jrid jassigura li jkun kredibbli, professjonali, li joffri servizz ta' kwalità u li jispira konfidenza pubblika. L-inġinier għandu rwol sensittiv xi kultant, jrid ċertifika ċertu strutturi, pereżempju, li jistgħu jkunu perikolużi jekk ix-xogħol ma jsirx sew, jrid ċertifika pereżempju jekk għandek substation. Tkun hemm inġinier li jara li kollox u li għandna supply tad-dawl li hija konstanti. Però wkoll f'intrapriża l-inġinier għandu rwol kbir x'jagħmel għaliex proprju bl-intrapriża li l-ekonomija tikber. U l-inġinier in-natura tal-professjoni tiegħu tħalli bl-innovazzjoni li jista' jikkrea u jinħolo ġid u xogħol ġdid għal pajjiż.
Sewa, mbagħad jekk nieħdu dan l-istess punt ma minn aspett ikbar. Fuq livell Ewropew issa x'inhi triq il-quddiem għal din il-professjoni?
Bħala Wiesa u anke aħna bħala parti minn network il-European Young Engineers inħossu li jrid ikun hemm federalizzazzjoni iżjed wiesa tal-professjoni. Fis-sens li l-Ewropa bħalissa tħalli f'idej l-istati membri biex joħolqu sistemi tagħhom. Inħossu li eventualment għandna mmorru pass il-quddiem għandu jkun hemm sistema waħda Ewropea u allura tħalli għal iżjed movement bejn pajjiżi differenti u iva dik hija proprju l-vantaġġ tal-Ewropa li biżjed nies iduru minn pajjiż għal ieħor għandek iżjed idejat iduru u biżjed idejat tinħoloq iżjed innovazzjoni. U r-rikkezza tal-Ewropa, r-riżorsi, l-ekonomija tagħna jistgħu jiġu proprju attribwiti lejn l-abbiltà tagħna illi naqsmu l-informazzjoni ma' xogħlin. Li ninsew il-kunċett tal-istat bħala stat bieħed, però nibdew naraw ukoll il-kunċett ta' bosta stati flimkien fl-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien propju għal ġid tal-innovazzjoni u l-ħaddiema Ewropej. Bħala Wiesa u forsi anke kif diġà elaborat Ġanis bl-School Visits tagħna, għandna l-idea li propju il-programm ta' school visits li għandna f'Malta jiġi estis anke fuq livell Ewropew issa, mal-imsibħa tagħna fil-European Young Engineers ukoll. U l-Wiesa l-esperjenza tagħha issa tista' tkun katalista għal programm serju ta' edukazzjoni relatata ma' STEM subjects fuq livell Ewropew. U naħseb li hemmhekk iva ħaj tkun game changer anke minn Malta biex iva jkollna iżjed minn dawn l-inizjattivi fl-iskejjel tagħna mal-Ewropa kollha.
qabel nibdew nikkonkludu, forsi tistgħu tgħidu lis-semija tagħna kif jekk iridu jistgħu jissieħbu mal-organizzazzjoni tagħkom.
Mela, aħna bħala organizzazzjoni bbażati fil-Fakultà tal-Inġinerija, l-istudenti tal-fakultà huma membri mod de facto. Ovvjament min iħoss li jista' għandu x'joffri fl-organizzazzjoni inħeġġu, jipparteċipa, inħeġġu, jidħol u jgħin fil-weża. Propju nista' nagħti mill-esperjenza tiegħi forsi anke Janis u Ela jistgħu jelaboraw. Nagħtu ħafna lil-weża, però l-weża tina lura ħafna iżjed b'esperjenzi. U din hija xi ħaġa li dejjem nfakkar l-eżekuttiv u l-istat ta' komitati li isma' aħna din hawnhekk iva vera qegħdin nagħtu mill-ħin tagħna b'mod volontarju għall-organizzazzjoni, però mbagħad dak ix-xogħol qegħdin nagħtu qed titina lura sodisfazzjoni u esperjenzi li ma naħsibx tista' miġibhom jekk ma tagħmilx il-volontarjat. Unħeġġeġ iva għalhekk l-istudenti biex ikunu attivi, biex jipparteċipaw, biex jagħmlu li jistgħu fil-università wara kollox għandek 4-5 snin hawnhekk u mbagħad wara żmien tiegħek hawnhekk jispiċċa.
Tajjeb, mela issa wasal ħin biex nikkonkludu l-programm tal-lum, nixtieq nagħlaq bil-ewwel qed nirringrazzja ħafna lejla l-Ġanis u l-Matthew li ġew magħna dal-għodu u wkoll nixtieq ninkoraġġixxi l-semija kollha tagħna biex ma jdejqux javiċnaw lil kwalunkwe membru tal-wesa għal iktar informazzjoni. Grazzi.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, miġu plilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-istudent għall-istudent.
Jek toqt il-numri kolla u taf kull alfabet, toqt kull teorema zzar ma kull kunċet, jek toċa kull bissin ma toqru kull uġieħ, toqt toqt il-kim kull ruissi pissens li fi, jek taf kif kien il-bidu kif se jkun jitmen, taf kull fuq kull isfel kull wara kull qoddim, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, kussir l-ek poezija jek kien ma tweġibi, il-kull flimkien, sanajtu biex naħmu min, ġewa wiet ċemmu serizon, nal-anqas tan iċkien, ġiltu konta r-ri, il-jun fissiċ. من بلي بيت الكل في مكين وسنايتو بيش نعلو من جوا ويت شمو سرزون نلان أكس لانش كين نجلدو كونتاري يون في السيش من بلي بيت Sarizon, nalan, astanish, kirmi, jildu, kontrari, unifisic, min, bel.